Rhif un, Llyn Tegid. Croeso i'r stop cyntaf ar eich llwybr sain. Llyn Tegid sy'n llyn cwbl syfrdanol. Dyma lyn naturiol mwyaf Cymru yn ymestyn dros 2 milltir a hanner o hyd, hyd at hanner milltir o led, ac mewn rhai mannau yn plymio i fwy na 140 o'i droedfeddi o ddyfnder. Wedi'w amgylchynu gan fynyddoedd trawiadol y Berwyn, yr Aran a mynyddoedd yr Arennig, mae'r dyffryn hardd yma'n denu pobl sy'n hoff o fyd natur yn ogystal â phobl sy'n chwilio am antur. Mae'n boblogaidd gyda nofwyr, pysgotwyr a dilynwyr chwaraeon dŵr amrywiol, gyda amrywiaeth eang o gychod ar gael i'w llogi ar y blaendraeth. Os ydych chi yma i gerdded, gwylio adar, mynd yn y cychod, neu ddim ond i fwynhau picnic wrth i'r tren stêm symud yn araf ar hyd y lan dwyreiniol, mae Llyn Tegid yn cynnig rhywbeth i bawb yn sicr. Mae'r llyn yn safle gwarchodedig gyda dynodiadau arbennig i warchod ei gynefinoedd unigryw. Wedi ffurfio gan rewlifoedd yn ystod yr oes ia ddiwethaf, mae'r llyn hynafol yma'n gartref i rai o rywogaethau prynaf y deyrnas unedig. Un o'i drigolion enwocaf ydy'r gwyniad, math o bysgodyn gwyn sydd wedi bod yn nofio yn nyfnderoedd y dyfroedd yma byth ers iddo gael ei ddal yn y llyn ar ddiwedd yr oes ia ddiwethaf, fwy na 10,000 o flynyddoedd yn ôl. Mae'r falwen lidiog yr un mor bryn ac yn un o'r rhywogaethau sy'n wynebu'r perygl mwyaf yn Ewrop, gyda'i chragen fregus dryloiw a'i thu allan tebyg i jelly. Mae'r falwen ddŵr fechan yma'n sensitif iawn i lygredd dŵr. Erbyn hyn, fel mae'n digwydd, Llyn Tegid yw lloches olaf y falwen yn Ewrop, sy'n dyst i ansawdd da y dŵr sydd yma. Yn hafan i fywyd gwyllt, mae'r llyn yn gartref i amrywiaeth nodedig o'r rywogaethau o adar. Wrth i chi ddilyn y llwybr troed gyda'r llyn ar y dde i chi, rhowch eiliad i wrando ar gryf aelodaidd yr adar sy'n gwibio drwy'r llys dyfiant ar lan y llyn ac edrych draw dros y dŵr. Efallai y gwelwch chi wyach fawr gopog gain sy'n nythu yma yn y gwanwyn, neu hwyaid pengoch a hwyaid llygad aur yn plymio o dan yr wyneb i chwilio am fwyd yn ystod y gaea. Gall y coetiroedd cyfagos ddod yn fyw yn ystod y tymor magu, yn fwrlwm o gân y tingoch, y gwybedog brith a thelor y coed. Felly cadwch lygad barcud am unrhyw greadur oherwydd mae'r llyn yn cynnig pethau'n anisgwyl yn aml. Fe allech chi weld gwalch y pysgod yn codi fri i'r awyr cyn sganio'r dŵr yn bysgod. Neu ddyfrgu chwareus yn gwibio ar hyd y mil y dŵr. Yn ôl y chwedl, un o'r trigolion anoddaf i weld yn y llyn ydy'r anghenfil o'r enw Tegid sy'n byw yn ei ddyfnderoedd. Ond hyd yma, does neb wedi gallu profi hynny go iawn. Eto. Mae'r bala ei hun yn dref farchnad hanesyddol ac yn dref groesawgar hefyd, yn falch o fod a statws croeso i gerddwyr. I'w gweld ymhen gogleddol y llyn, mae enw'r dref yn trosi'n addas i Allfa Llyn, gan fod Afon Dyfrdwy yn dechrau yr isiwrnau o'r lleoliad yma.
Ewch yn eich blaen ar hyd y llwybr troed nes ych chi gyrraedd y bont. Croeswch y ffordd yn ofalus ac wedyn mynd drwy'r giat a dilyn y llwybr ar hyd glannau chwith Afon Dyfrdwy. Ein pwynt sain nesaf.